Časni oci, dragi prijatelji, naslednici, ljubitelji Njegoševog lika i dijela, pomaže Bog, dobrodošli u ovu svetinju drevnu Cetinskog manastira i u pečatnju Njegoševu. Opet nas je Njegoš sabrao 200 godina od njegovog slavnog rođenja i evo po prvi put ove godine, ako Bog da, to će preći u tradiciju, prve međunarodne Njegoševe večeri poezije 2013. godine počinju upravo ovim događajem, promocijom Svetigorinih izdanja o Njegošu, Njegoš kao vladar i vladika, doktora Lazara Tomanovića i svjedočanstva Njegoševih savremenika, jedan skup i zbornik tekstova, a večeras počinje i ono zvanično otvaranje kada će riječima i blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Filohija početi prve Njegoševe međunarodne večeri poezije. O novim svetigorinim izdanjima govorit će nam pjesnik i bivši ministar vjera u vladi Republike Crne Gore, Budimir Dubak. Budo, izvoli.
Hvala se Nikola. Časni oci, dragi prijatelji, pjesnici, koji smo se sabrali danas na ovom zaista čudesnom mjestu u knjigopečatnji Njegoševoj, da počnemo proslavu Njegoševih dana, proslavu povodom 200 godina rođenja lovćenskog tajnovica Njegoša, najvećeg srpskog pjesnika i jednog od najvećih pjesnika kojeg je imalo čovečanstvo. O Njegošu je napisana cijela ogromna, nepregledna biblioteka, kako iz vremena dok je još hodio zemljom, pa potom najumniji srpski pisci, kritičari, filosofi, teolozi tumačili su Njegoševo djelo i do dana današnjeg, uprkos tom ogromnom broju knjiga, radova o njemu, Njegoš kao na početku i danas faktički ostaje velika zagonetka i velika tajna. Tako su pred nama danas dvije knjige o kojima ćemo govoriti, koje su se upravo pojavile u izdanju Svetigore, a to je Njegoš, vladar i vladika, djelo Lazara Tomanovića, bivšeg ministra u vladi kralja Nikole, velikog intelektualca. On je napisao djelo o Njegošu kao vladaocu. I tu je knjiga zaista izuzetno dragocena, kao i ova o kojoj govorimo i koja je ponovljeno izdanje iz 1896. godine. A ovo se prvi put pojavljuje knjiga koja na jednom mjestu sabira najdragocenije uspomene, sjećanja neposredna Njegoševih savremenika, njegovih prijatelja, saputnika, koji prave svojevrsni mozaik, zahvaljujući kojem stičemo uvid u neposrednu prirodu, lik, ponašanje, karakter Petra II. Petrovića Njegoša, kao što razumijevamo jasnije i istorijski kontekst i prilike u Crnoj Gori u kojoj se sve to dešava, u kojoj se odvija njegov kratki i burni život. Prvo ćemo reći nekoliko riječi o knjizi svjedočanstava Njegoševih savremenika. Želim da na početku obratim pažnju na uvodni tekst koji je umjesto predgovora u stvari žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog, pustinjaka i lovćanskog tajnovica, koji je napisao arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Vi možda svi niste stigli još da pročitate ove knjige i konkretno ovo o kojoj je riječ, niste možda još stigli da pročitate žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog Amfilohijevo. Međutim, to je jedan izuzetan uvod u čitanje knjige o kojoj je riječ, o čitanje ovih svjedočanstava i uspomena savremenika na Njegoša. U stvari, to žitije Njegoševo iz pera mitropolita Amfilohija nam dubinski osvetljava Njegoše pjesnički genije, ali istovremeno mitropolit Amfilohije pokazuje i pokazuje u kakvim je tegobama živio mitropolit cetinski Petar II. Petrović Njegoš. Taj sirak tužni, sir tako kako kaže za njega i mitropolit, je još kao 17-godišnjak je primio teško breme da postane vladika i gospoda Crne Gore, pa je tako prisustujući samrtnom času velikog svog strica, čiji smo se moštima upravo poklonili i celivali ih, Petra I. Petrovića Njegoša, on mu se obratio riječima: šta ću sad ja? Pa stric Sveti Petar Cetinski mu odgovara: moli se Bogu i drži se Rusije. Taj zavjet je Njegoš ispunjavao revnosno cijelog svog života. Molio se Bogu i znao je da nema nama u Crnoj Gori opstanka bez velike matuške Rusije. Bilo je mnogo nesporazuma i do danas ih ima, mnogo sporenja, da li je Njegoš istinski bio, kakav apsurd pitati se, da li je on bio dovoljno religiozan i da li je Njegoš kao episkop dovoljno služio službe, liturgije. Mitropolit na to pitanje u ovom svom predgovoru Žitiju vrlo jasno odgovara, oslikavajući vrijeme u kome je služio Njegoš. Kaže da je on imao opitnu unutarnju religioznost, naravno i ovu drugu religioznost, ali tu unutarnju religioznost. I on kaže da je ta religioznost ona koja, zahvaljujući kojoj je uspjevao da vidi tajne. Dakle, on je otuda tajnovidac. Međutim, ključna mitropolitova rečenica u ovom žitiju je, citiram: Lovčanski tajnovidac ne vjeruje u Boga, on ga zna. On ga vidi u dubinama sveukupnog i čovečanskog bića. Ono što je također važno, što mitropolit, ja se s razlogom zadržavam na ovom uvodnom tekstu, na ovom žitiju, bez koga nema suštinskog čitanja ni cijelog Njegoševog djela, niti ovih uspomena o kojima je riječ, mitropolit smješta Njegoša ne samo, dakle, u kontekste svesrpske, u kontekste Europe toga doba, u kontekst Srpske pravoslavne crkve i velikih svetitelja Srpske crkve, već on smatra Njegoša da je jedan od velikih otaca crkve Hristove i njenih apostola, što je apsolutno nesporno. Znači, te dimenzije Njegoševe koje nam se ukazuju svakog dana i sve više, osobito i ovih dana kada se toliko pominjemo, kad toliko pominjemo Njegoša i tumačimo njegova djela, u stvari treba da se oslonimo na jedan najširi mogući okvir o kome govori mitropolit Amfilohije, gdje je Njegoš svet, gdje je on pribrojan ocima crkve Hristove u najširem značenju te riječi. U ovom zborniku svjedočanstava ima doista potresnih i nezamenljivih svjedočanstava o Njegošu. Rekao smo da bez njih bi njegova ličnost za nas danas koji živimo gotovo dva vijeka nakon njegovog zemaljskog života bilo maglovito i nejasno ko je Njegoš, kako je izgledao i kako se ponašao i kako je živio bez mnogih od ovih sjećanja. Tako, recimo, Matija Ban bilježi susret sa Njegošem koji mu kaže, već bolestan: prijatelju moj, duša mi ubija tijelo. Kaže: ne želim što ću umrijeti, ali želim što nisam u mome životu ništa znamenito učinio. Tako je htjela moja zla sudba, koja mi je od početka do kraja užasna bila. Dakle, iz ove dvije rečenice svjedočenja Matije Bana vidimo koliko je Njegoš bio skroman, koliko nije posjedovao ipak dovoljno svijest o svojoj genijalnosti i veličini, nije mogao da sagleda da je ostavio ovom narodu i svjetskoj književnosti neprolazno i besmrtno djelo, kao što je ostavio besmrtna djela i kao vladar Crnoj Gori. On je još kazao, jer to je važno, vidjeli smo šta mu je poručio mitropolit Petar, Sveti Petar Cetinski, Petar I, na umrlom času. Ali mu je Njegoš poručio Matiji Banu da, kaže, Srbija je matica srpstva. Bez nje nikad ništa. To vidimo dva stuba na koja se Njegoš u svojoj misli, u svojoj poeziji, u svom životu, u brizi za život Crne Gore i srpskog naroda u njoj oslanjao na dva osnovna pravoslavna stuba, na Rusiju i na Srbiju. Neću dužiti, ali zaista moram da vam skrenem pažnju na izuzetno dragoceno svjedočanstvo kralja Nikole, koje nalazimo u ovoj knjizi. To je prosto zadivljujuće kad se kralj Nikola igra u biljardi kao dječak od 10 godina pored bilijara Njegoševog. I utoliko ulazi Njegoš u prostoriju gdje se nalazi bilijar i on nije volio tamo niko da ulazi, a mali Nikola se sakrije ispod bilijara i on posmatra tu čudesnu Njegoševu figuru, taj čudesni stas. I oni nisu progovorili ni riječi, očigledno ga Njegoš nije ni vidio, nije uočio dječaka Nikolu. A druga scena je također jedinstveno svjedočanstvo kralja Nikole, koji se kasno negdje, sjećajući se Njegoša, svome pisaru ispovijeda Peru Bogdanoviću, pa mu kaže drugu uspomenu, najupečatljiviju na Njegoša, a to je kad je negdje opet mali Nikola bio na Oluji, na kiši, pa je pokisnuo potpuno, spasio se i onda ušao je kod Njegoša, a Njegoš kaže onako visok, podiže ga na jedan ormar i sede ga na tom ormaru. Pa kaže kralj Nikola, citiram, za kaznu sam imao ostati na visokom ormaru, dogod mi se odijelo nije osušilo. Mogli bismo dakle da nabrajamo još niz bescen dragocenih uspomena ovih savremenika, ljudi znamenitih i pesama njemu posvećenih povodom njegove smrti, ali prosto za ovu priliku će biti dovoljno da preporučimo ovu knjigu završavajući sa scenom Njegoševe smrti, to jest parastosa u Beču 25. novembra 1851. godine. Kaže, ko čini parastos? Kaže, u ime nas u Srpskoj crkvi, koji, kaže, i rodbine pokojnikove, parastos čini knjaz Mihajlo Obrenović. Dakle, u Beču je ovaj autor, ovaj prevodilac na njemački srpskih narodnih pjesama, koje je prvo izdanje poslao Njegošu da ih on pročita i da da svoje mišljenje, jer je Njegoš govorio i čitao i ruski, i italijanski, i francuski, i njemački jezik. Njegoš nije stigao da mu odgovori u svome pismu detaljno, da mu izrazi svoje mišljenje o toj knjizi, ali to je pismo potresno i kojim se i završava ova knjiga, gdje Njegoš kaže da ga pozdravlja i da se više neće vidjeti. Dakle, ova knjiga svjedočanstava u stvari prikazuje iznutra, neposredno, iz vremena u kome se sve to dešavalo, jednu veliku i tragičnu dramu Njegoševog života i njegovog stvaralaštva. Kratko ću o ovoj drugoj knjizi, koja je prije svega tema za istoričare, historiografe, Njegoš kao vladalac. Ali, kažem, to je jedno ponovljeno izdanje knjige koja je objavljena 1896. godine Lazara Tomanovića. I on je u to doba osjetio potrebu da ispravi jednu nepravdu prema Njegošu. Jer je Njegoš s razlogom, naravno, prije svega smatram genijalnim pjesnikom i o njemu se govorilo prevashodno kao o pjesniku i misliocu, a u zasjenak tog njegovog djelovanja padalo je njegovo djelovanje kao njega kao gospodara Crne Gore. Lazar Tomanović je, kažem, se potrudio da to ispravi, čak postojala su mišljenja i do danas važe neka mišljenja da je Njegoš zbog literature, zbog bavljenja književnošću zapostavljao državničke poslove, što uopšte nije bilo tačno. I Lazar Tomanović kaže da je on, tako reći, na marginama svog rada kao državnika, vladaoca Crne Gore i brige zbog sudbine Crne Gore i njenog naroda, on je samo u trenucima rijetkim, trenucima velike osame, kao što znamo kako je pisao i Luču Mikrokozmu u doba 4 nedelje časnog vaskršnjeg posta, dakle on je u tim rijetkim trenucima ostvario svoje neponovljivo remek djelo. Znači ova knjiga pokazuje detaljno pokazuje značaj Njegoša kao vladaoca u svom vremenu i vladaoca koji može da služi kao primjer i za buduća vremena. Hvala vam lijepo.
Hvala Budo, sigurno da će ove dvije knjige i ova dva svjedočanstva pomoći čitaocima širom Crne Gore da još dublje, još bolje upoznaju Njegoša i Njegošev život i svakako da se upoznaju sa njegovom idejom. A ovaj prvi Njegošev međunarodni večeri poezije u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, a sa blagoslovom Mitropolita Amfilohija, okupio je brojne pjesnike ne samo iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, nego i iz Rusije, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Amerike i sa svih krajeva Grčke i sa svih krajeva gdje god se govori srpski jezik i gdje god se čita Njegoš i gdje se čuje za Njegoša, a čulo se zaista svuda. Imamo radost i čast i zadovoljstvo da je večeras i danas sa nama i gospođa Ljubica Rajkić, državni sekretar u Ministarstvu kulture Rumunije, koja je pjesnik, inače prevodi jedno od najznačajnijih Njegoševih djela, Luču Mikrokozma, pomaže Bog, dobrodošli i izvolite.
Časni oci, draga braćo i sestre, najprije treba da vam kažem da mi je danas krsna slava. Slava i hvala svetim braćima za sve što su eto blagoslovili da budemo zajedno danas. Značajnijeg mesta pod ovim suncem da danas budem nije bilo. Ja sam napustila poziciju državnog sekretara, direktor sam u Ministarstvu kulture Rumunije, iz raznih razloga, ali dobro, danas je jedna druga tema veoma značajna. Ja sam Srpkinja iz Rumunije, moja familija sa naravno još 100.000 Srba pošla sa patrijarhom Čarnojevićem i stigla u Banat. Ja sam tamo rođena. Rođena sam u rumunski deo Banata, pošto se Banat podelio 1920. godine. Imala bi jako mnogo da vam pričam, ali skratit ću, možda drugi put. Želim ipak da vam kažem zašto sam krenula da prevodim Luču. Ne zato što, Bože dragi, ja, moja malenkost bi to nekako i mogla. Samo me pogledajte. Kad bi ja sabrala koje sve obaveze imam i koliko sam grešila, ja ne bi krenula na to. Ali uzdam se u Gospoda i uzdam se u Svete Petroviće Njegoše da će dati. I da vam kažem zbog čega, davno mi je to u duši. Zato što i sami vidite, draga braća, ja vam ne pričam ništa novo, da je tama sve gušća. A takvi svetionici koji nikad niko neće moći da ugasi su mnogo važniji. Dao Bog da se nama rađaju veliki i veći Petrović i Njegoš. Ali trenutno mi moramo da to staklo kod svetionika koje je zamagljeno jako stalno brišemo. Jer znate zbog čega? Jedno je bezbožnici, jedno je. A drugo je ne daj Bože oboženi, a obezboženi. Vi sigurno mene razumete o čemu pričam. Pošto radim u tako važnoj instituciji kao što je Ministarstvo kulture Rumunije, moram da vam kažem da je preporuka, recimo, za proslavu prvog rata, da se, oprostit ćete jake reči ovo mesto, da se koljači slave jednako sa žrtvama, da se zlo izjednači sa dobrim. To su preporuke svetske. A ja se tako toga plašim zbog sviju nas, i potomstva, i mojih sinova, i vaših, i naših, i do kraja vijeka. Ne do Boga. Mi moramo to i ti 2 metra oko nas da uradimo ono što treba da se uradi. Nikad zlo da ne bude jednako sa dobrim. Jeste, treba se držati Boga. Jer gledajte, stari zavet, pogledajte Jevreje. Dok su bili sa Gospodom, ko je njima nešto mogao da radi? Mali narod. Ali su prešli more. Ali ih je Bog hranio s neba. David pobedio Golijata dok su bili s Bogom. A kad nisu bili s Bogom, gledajte i dan danas. Gledajte, onda je bič Boži, Filistejci i tako dalje. Ja mislim da je to najvažnija lekcija, koja je najlepše, najsažetije, najbolje nama predaje naš Njegoš. Ponekad mislim i plačem, koliko Bog nas voli, nas, gledajte kakvi smo. Pa nam je dao tako. Koliko nas Bog voli. A mi, pitao me neko, ko danas čita Njegoš? Ne znam ko čita Njegoš. Eto, ima nas ovde. Ali mi moramo sve da uradimo da taj Njegoš, njegovo srce uđe u srce naše, a posebno naših potomaka. Kako ću ja da umrem i da kažem šta sam to radila? Jeste stvarno ništa. Ne vjerujem u ljude koji pokušavaju. Ja ne pokušavam da prevodim Luču. Ja ću uz Božju pomoć da prevedem Luču. Ne vredi pokušavati, nema se vremena. Ništa ne vredi pokušavati. Treba da se odradi posao do kraja. Pa kad može jedna žena koja, ne ja, sirota, još jednom kažem, koja živim u tuđem narodu, govorim drugi jezik, mislim da nam je to ne moralno, nego kako ćemo opstati, kako ćemo opstati bez toga. To nam je prvo, od najvećih pa na niže. Oprostit ćete mi, imamo raznorazne dane. Lepo, to je sve lepo i krasno, ali najpre moramo da imamo Njegoša. Ja imam festival. I ja pričam o Njegošu, ali tako, nekako, ne znam kako. Nije to u redu, moramo ovako, moramo. Bez šta ćemo, bez žrtve, ništa, naravno. Sad ću da vam kažem, kad sam prvi put pročitala Njegoša, to je bilo neke, kad sam bila dete tamo u internatu, nije bilo struje u to čaušesko vreme, molim. A onda na baterijsku lampu ispod, kad sam pročitala i Gorski vijenac i Luči tako, onda sam napisala ova tri stiha, koje iz duše vama poklanjam i koji su me od onda motivisali da ovo radim. Vama poklanjam danas za Svete Vrače. Srbi su narod, šačica jada, a šaka junaka. Tako nam Bog pomogao. Hvala, braće.
I ove prve večeri Njegoševe međunarodne poezije će pomoći da se još bolje upoznamo sa Njegošem i da Njegoša, kako vi rekoste, primimo u naše srce i da ga na neki način ostavimo našim potomcima. A dani i ove večeri poezije nastavit će se večeras u 21 čas u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, kada će biti promocija sabranih dijela Petra II. Petrovića Njegoša, a veliko međunarodno pjesničko veče 15. novembra u 20 časova u hramu Hristovog Vaskrsenja. Nastavak slijedi u Herceg Novom, tamo će biti u dvorani Park u Herceg Novom 16. u 19 sati, a u nedjelju 17. novembra u 11 časova u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla na trgu zvanom Bela Vista u Herceg Novom, bit će, kako su govorili savremenici, o Njegošu također, Njegoš kao tema, i tako, ako Bog da, da živimo i da se gledamo i da se sabiramo oko Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćeskog tajnovica i cetinskog pustinjaka. Živjeli, hvala vam na pažnju.